Velkommen til. I dag har du delt et kapitel fra Patricia Coughlins bog om intensiv dynamisk korttidsterapi. Mm. Ja. Og dit mål, som jeg forstår det, er at få en slags pædagogisk lydguide til materialet, som du kan bruge i din undervisning.
Ja, præcis.
Og det er jo en spændende udfordring, for hvordan tager man den her klassiske psykoanalyse, altså billedet af de der overlange forløb på briksen, og transformerer den til en aktiv, fokuseret metode?
Ja, en metode, der sigter mod dyb forandring på meget kortere tid.
Præcis. Det er kernespørgsmålet, Davinlu stillede, og i dag skal vi se på den motor, han byggede som svar. Vi tager kapitlet fra start til slut, og ja, folder de teoretiske grundpiller ud.
Netop. Og den motor er jo bygget på en observation, som rigtig mange praktikere har kæmpet med. Altså, der har historisk set været en enorm kløft mellem den smukke, komplekse psykoanalytiske teori, og så den helt konkrete teknik i terapirummet. Hvad gør man helt præcis fra minut til minut?
Ja, hvad gør man?
Og det er Davinlus store bidrag, som teksten her folder så fint ud, er netop et forsøg på at bygge en bro over den kløft med en utrolig systematisk og gennemtænkt metode.
Okay, jamen lad os starte ved begyndelsen, hvor teksten også starter. Helt tilbage ved Freud, Breuer og den berømte patient Anna O.
Ja.
Du kender sikkert historien. Under hypnose genoplevede hun traumatiske minder, og symptomerne forsvandt. Det lyder jo som den perfekte kur.
Det lød sådan, men der var et problem. Som teksten pointerer, så var den her katarsis, altså den rene følelsesforløsning, den var ofte midlertidig.
Ah, symptomerne kom igen.
Det er præcis. Og det fik Freud til at indse, at det ikke er nok bare at tømme en følelsesmæssig byld. Det bevidste, jeg skal også lære at håndtere og ja, integrere de følelser, som før var så overvældende, at de måtte fortrænges.
Så målet er ikke bare forløsning?
Nej, målet er en varig styrkelse af jeget.
Og det er på den rejse, altså væk fra hypnosen, at han støder på to fænomener, som bliver selve grundstenene i al psykodynamisk terapi.
Nemlig modstand og overføring. Han opdagede, at der var en aktiv kraft i patienten, der modarbejdede terapien, en modstand mod at huske det smertefulde.
Okay.
Og samtidig lagde han mærke til, at patienterne udviklede de her intense følelser for ham, vrede, kærlighed, beundring.
Ja, og hvor Breuer bliver skræmt af det og trak sig.
Præcis, der indså Freud, at det her sjette ikke handlede om ham personligt. Det var en overføring, en slags genopførsel af gamle relationsmønstre fra fortiden, nu bare med ham i den anden hovedrolle.
Så i stedet for at se det som et problem, gjorde han det til selve værktøjet?
Han gjorde det til omdrejningspunktet, at analysere, hvordan patienten forsvarer sig mod smertefulde følelser, som så dukker op live i relationen til terapeuten. Det er stadig essensen.
Mm.
Teksten nævner jo også Alexander og French, som senere understregede, at det vigtigste ikke er at huske fortiden, men at få en ny, korrigerende følelsesmæssig oplevelse her og nu med terapeuten. Og den idé er helt central for Davinlu.
Okay, så fundamentet er lagt. Men så peger teksten på et ret stort problem i psykoanalysens udvikling.
Ja. Yeah.
At mange terapeuter i praksis var, og nu citerer jeg lige, særdeles idiosynkratiske. Det lyder som en pæn måde at sige, at de gjorde, hvad der passede dem.
Det er lige præcis det, det betyder. Der manglede en klar kobling mellem teori og teknik. Og det er den kløft, Davinlu forsøger at lukke med sin metode ISTDP.
Og den bygger han så på noget bestemt?
Ja, han bygger den systematisk oven på det, der kaldes Freuds anden angstteori. Den er afgørende at forstå. Her er angst ikke blot en slags ophobet energi, men et intelligent faresignal til jeget.
Et faresignal?
Ja, et signal om, at en forbudt følelse er på vej op, og at det kan føre til et traume, typisk frygten for at miste en vigtig tilknytningsperson.
Det gør det hele meget mere relationsorienteret. For at gøre det helt konkret, bruger teksten et klinisk eksempel med en deprimeret kvinde, der lider af hovedpine. Lad os lige folde det ud.
Ja, eksemplet er perfekt til at illustrere teorien. Kvinden får hovedpine efter et skænderi med sin far. I terapien kommer hun i kontakt med et enormt, længe undertrykt raseri mod ham.
Okay.
Men den følelse af raseri er historisk set farlig for hende. Som barn lærte hun, at vrede mod far betød, at hun risikerede at miste sin mors kærlighed, og for et barn er det jo en katastrofe.
Helt sikkert.
Så når vreden er på vej op, sender hendes system et angstsignal, og angsten aktiverer et forsvar, som så skubber vreden ned igen.
Men hvor kommer hovedpinen så ind i billedet?
Hovedpinen er det, man kalder et kompromis. Den er en genial, men uhensigtsmæssig løsning.
Hvordan det?
På den ene side udtrykker den symbolske impulsen, jeg har lyst til at slå ham oven i hovedet. På den anden side forsvarer den hen imod rent faktisk at mærke og handle på den farlige vrede.
Ah, okay.
Og da hun endelig, i terapiens trygge ramme, tør mærke raseriet fuldt ud, så forsvinder hovedpinen. Den er ikke længere nødvendig. Symptomet var en løsning på en indre konflikt.
Okay, det er en utrolig elegant model. Men hvis man som terapeut skal arbejde så præcis med de her indre konflikter, kræver det vel en form for kort over landskabet?
Netop. Man kan ikke bare famle i blinde. Og kortet, som Davalu bruger, er de to trekanter. Det er selve navigationsværktøjet ISDP.
Og den første, det er konflikttrekanten.
Ja, den kortlægger den indre, altså den intrapsykiske verden. Den kaldes konflikttrekanten.
Den har tre hjørner. Impulsfølelser, angst og forsvar. Lad os starte i bunden med impulsfølelse. Teksten understreger her noget ret vigtigt om, hvad en fuld følelse egentlig er.
Ja, og det her er et fantastisk klinisk redskab. For mange patienter siger, jeg er vred, men deres krop er helt afslappet.
De tænker følelsen, men de føler den ikke.
Præcis. Og der var Luz' pointe, som teksten fremhæver, er, at hvis ikke alle tre dele er til stede, så er det ikke en fuld følelse. Der skal være en kognitiv komponent, jeg er vred på dig, en fysiologisk, kropslig oplevelse.
Varme, energi, den slags.
Ja, hjertebanken. Og en motorisk impuls, altså en trang til at gøre noget. For eksempel at slå i en pude.
Hvis en af de dele mangler, er der et forsvar på spil. Og det er der, vi som terapeuter skal sætte ind.
Okay, så det er følelsen i bunden af trekanten. I de to andre hjørner har vi så angst, som er faresignalet, og forsvar, som er strategien til at undgå følelsen. Men den her indre kamp foregår jo ikke i et vakuum, vel?
Nej, slet ikke.
Hvordan kobler man det til patientens faktiske liv?
Det her den anden trekant kommer ind. I persontrekanten. Tænk på det som et ekkolod.
Et ekkolod. Ja, den samme grundlæggende konflikt, lad os sige frygten for at blive afvist, hvis man viser vrede, den giver ekko tre steder. Den giver ekko fra din barndom med dine forældre, altså figurer i dynamisk fortid, DF.
Okay.
Den giver ekko i dit parforhold eller med din chef i dag, altså med nutidig figur N. Og vigtigst af alt, den giver ekko lige her og nu i terapirummet mellem dig og mig. Det er hjørneterapeut overføring T.
Aha, det er jo genialt. Det betyder, at terapeuten ikke behøver at grave i fortiden.
Præcis.
Fortiden dukker op af sig selv i relationen her og nu.
Lige netop. Man arbejder med det, der er levende i rummet. Hele teknikken går ud på at se, hvordan mønstret for konflikttrekanten, altså følelse, angst, forsvar, gentager sig på tværs af persontrekantens tre hjørner.
Det lyder elegant, men også utroligt kravende for terapeuten.
Det er det, for du skal holde styr på begge trekanter samtidig i realtid. Du lytter til en historie om en chef, men du ser samtidig på, hvordan forsvaret mod vrede viser sig i patientens kropssprog lige nu over for dig.
Lad os dykke lidt længere ned i det der forsvarshjørne. Teksten deler forsvarene op i forskellige kategorier. Det er ikke bare ét fedt.
Nej, og den skillen er virkelig vigtig for det kliniske arbejde. Først er der de formelle forsvar, som foregår ind imod på os.
Okay.
Her skiller teksten så mellem repressive forsvar, som intellektualisering eller rationalisering. Altså det at tænke sig ud af en følelse. Det ser man typisk hos personer med et ret stærkt jeg.
Og de andre?
Så er der de regressive forsvar som fornægtelse eller projektion, hvor man forvrænger virkeligheden mere, og det peger på en større skrøbelighed.
Men så er der en anden kategori, som lyder mere som noget, man bruger i social krigsførelse, de taktiske forsvar.
Præcis. Det er et godt billede. De er interpersonelle og er rettet mod mig som terapeut.
Okay, hvad kan det være?
Det er alt det, patienten gør for at holde mig på følelsesmæssig afstand. At skifte emne, være vag og upræcis, tale i et væk, smile, når det gør ondt. Undgå øjenkontakt.
Mm.
Teksten kalder det en samlet mur mod kontakt. Og pointen er, at man kan ikke tale om, hvad der er bag muren, før man er adresseret selve muren.
Og her introducerer teksten endnu en vigtig skillen. Om forsvaret er jeg-syntont eller jeg-dystont. Hvad dækker det over?
Det handler om, hvorvidt patienten selv ser forsvaret som et problem. Et jeg-dystont forsvar er et, hvor patienten siger, jeg ved godt, jeg altid intellektualiserer, når det bliver svært. Jeg hader det.
Der er man allerede enige.
Ja, der er allerede en alliance. Men mange af de taktiske forsvar, som udgør muren, de er jeg-syntone. Patienten ser dem som en del af sig selv. Jamen sådan er jeg bare. Jeg er ikke så god til øjenkontakt.
Og der må man så starte et andet sted.
Ja, der må terapeuten først hjælpe patienten med at se, at sådan du er, faktisk er en strategi, der har store omkostninger, fordi den forhindrer nærhed.
Det giver mening. Hvis man bygger så stærkt en mur, må det jo være, fordi man er rædselsslagen for det, der er på den anden side. Hvordan ved man som terapeut, hvor meget pres den mur kan tåle, før den eller patienten bryder sammen?
Det er et helt centralt spørgsmål.
Hvad siger teksten om, hvordan man måler den angst?
Her giver Dagmar Lu os endnu et genialt diagnostisk redskab, angstens tre kanaler. Det er simpelthen terapeutens kompas til løbende at vurdere, hvor meget angst patientens system kan håndtere.
Okay.
Den på et jobinterview. Den første kanal er den, vi alle kender. Den tværstribede muskulatur. Du får sved i håndflader, ryster lidt på benet, spænder i kæben.
Ja, den kender jeg godt.
Det er din krop, der reagerer normalt på pres. Og i terapien er det et godt tegn, fordi det viser, at angsten er bevidst og håndterbar.
Okay, så det er den synlige, normale angst. Hvad er så den anden kanal?
Det er den glatte muskulatur. Her finder angsten en bagdør. Hvis du til jobinterviewet insisterer på, at du er helt rolig og slet ikke nervøs, men pludselig får ondt i maven eller bliver svimmel, så er det angsten, der viser sig som et somatisk symptom. I terapien kan det være kvalme, mavepine, hovedpine. Det er et tegn på, at patienten har en lavere tolerance for bevidst angst.
Okay, angsten bliver kortsluttet direkte ud i kroppen.
Lige præcis.
Og den tredje kanal lyder endnu mere alvorlig. Den handler om tænkningen.
Ja, den tredje kanal er den kognitive funktion. Her er angsten så høj, at den begynder at forstyrre tænkningen. Patienten mister tråden, bliver usammenhængende, kan I formulere sig klart.
Som i eksemplet med den studerende.
Præcis. Den unge studerende, der er helt desorganiseret. Dette er et klart faresignal til terapeuten om, at presset er for højt, og at man skal træde tilbage og hjælpe med at regulere angsten. Man skal simpelthen sænke temperaturen.
Så de her tre kanaler er et live feedback-system, der konstant fortæller terapeuten, kør videre, sænk farten eller stop op.
Helt præcist.
Det er det, der gør det muligt at arbejde så aktivt og udfordrende. Og det bringer os til selve motoren, du nævnte i starten, den centrale dynamiske sekvens.
Præcis. Nu samler vi alle brikkerne, trekanterne, forsvarsanalysen, angstkanalerne i en konkret femfaset arbejdsproces. Det er køreplanen for interventionerne.
Fase 1.
Fase 1 er udspørgning. Her handler det om at få et knivskarpt, konkret billede af patientens problem. Terapeuten udfordrer vaghed. Hvis du siger, at jeg er deprimeret, vil terapeuten spørge, kan du give mig et helt konkret eksempel fra i går, hvor du følte dig deprimeret?
Man etablerer fokus og en arbejdsvilje.
Ja. Og så kommer man direkte til angrebet på forsvaret.
Ja, det er en god måde at sige det på.
Fase 2 er analyse af forsvaret. Det sker i tre trin. Først identificerer terapeuten forsvaret. Lægger du mærke til, at hver gang jeg spørger til dine følelser for din kone, så begynder du at smile.
Okay.
Så vender man jeget mod forsvaret ved at påpege omkostningerne. Hvad tror du, der sker med nærheden mellem os her, hvis du fortsætter med at smile dig væk? Til sidst lægger man et blidt, men vedholdende pres på for at opgive forsvaret.
Det lyder altså ret konfronterende. Jeg kan forestille mig, at det må vække en del følelser i patienten.
Du har fuldstændig ret. Det er konfronterende. Og det pres på forsvarsmuren vækker uundgåeligt stærke og blandede følelser rettet direkte mod terapeuten. Og det er hele pointen.
Det fører direkte til næste fase.
Lige præcis. Det fører os til fase 3. Gennembrud af følelser i overføringen. Nu skifter terapeuten fokus. I stedet for at tale om forsvaret, fokuserer man nu på den følelse, der er levende i rummet lige nu.
Så man spørger, hvad sker der inde i dig lige nu, over for mig?
Præcis. Og her nævner teksten en ret specifik teknik, nemlig at billedsætte impulsen.
Hvad vil det sige?
Det er en central teknik til at hjælpe patienten med at opleve følelsen fuldt ud, men i en sikker ramme. Hvis patienten mærker en snert af vrede, kan terapeuten sige, prøv at lade den vrede vokse. Hvad har du lyst til at gøre ved mig i din fantasi?
Det er afgørende, at det er i fantasien.
Helt afgørende. Og når vreden så er oplevet, dukker der ofte andre lag op. Skyld over vreden, så sorg, og til sidst ofte varme og kærlige følelser, når hele konflikten er forløst.
Okay, så man får adgang til hele det følelsesmæssige kompleks i overføringen. Hvad er effekten af det? Hvad sker der, når de her følelser er blevet oplevet så intenst?
Det her, det er nogen vil kalde magiens gær. Vi kommer til fase 4. Ophævelse af fortrængningen.
Okay.
Den intense følelsesmæssige oplevelse i overføringen fungerer som en nøgle, der låser op for det ubevidste. pludselig og ofte helt spontant dukker vigtige erindringer og associationer op, som før var utilgængelige.
Som med manden i eksemplet.
Præcis. Manden, der efter at have forestillet sig vold mod terapeuten, pludselig får et levende minde om sin mor. Forbindelsen skabes af sig selv, fordi forsvaret er midlertidigt taget ud af spil.
Og så er det tid til at binde en sløjfe på det hele, kan jeg forestille mig.
Præcis. Til sidst kommer fase 5, tolkning. Nu hvor forsvaret er nede, følelserne er mærket og minderne er dukket op, kan terapeuten lave en meningsfuld tolkning, der forbinder det hele.
Man forbinder de to trekanter.
Lige præcis. Man forbinder konflikttrekanten med persontrekanten. Man kan sige noget i stil med, så nu kan vi se, hvordan det her mønster, hvor din vrede bliver dækket af et smil, som du lige oplevede over for mig, også er det, der sker i dit ægteskab, og at det hele stammer fra den måde, du måtte håndtere din mor på som barn.
Og den indsigt lander på et helt andet niveau nu.
Ja, fordi den er forankret i en følt oplevelse. Det konsoliderer arbejdet og baner vejen for en klar terapeutisk kontrakt.
Så for at samle trådene, kapitlet tager os med på en utrolig rejse. Fra Freud til brindelige geniale opdagelser af modstand og overføring.
Mm.
Gennem en periode med teoretisk forvirring og frem til Davanlus yderst systematiske og aktive metode. De to trekanter er kortet, angstens tre kanaler er kompasset, og den centrale dynamiske sekvens er selve motoren.
Ja, motoren, der driver terapien fremad mod en opløsning af det ubevidste. Det er en utrolig ambitiøs model.
Det er det.
Og som en afsluttende tanke, du kan tage med dig i dit undervisningsarbejde. Teksten beskriver en terapeutisk stil, der er aktiv, udfordrende og vedholdende.
Jernhånden i fløjlskærnsken.
Præcis, som maleren kaldte det. Det står jo i skærende kontrast til det klassiske billede af den neutrale, tavse og afventende analytiker.
Helt sikkert.
Et spørgsmål, man kan reflektere over er, hvordan udfordrer denne aktive, til tider presserende tilgang vores forestillinger om den terapeutiske alliance? Og hvad kræver det af terapeuten at kunne lægge det pres og samtidig bevare en stærk, tillidsfuld relation, som jo er forudsætningen for, at alt det her overhovedet kan lade sig gøre.